Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Arif Rahman Hakim nomor 13 Subang, 104,9 MKFM Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat siang sahabat MK, bagaimana kabarnya di akhir pekan ini ya, sudah masuk di hari Minggu di tanggal 14 November tahun 2020. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan dan juga kemudahan dalam menjalani kegiatan kita pada hari ini, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat MK, pada inspirasi siang hari ini, insya Allah hingga pukul 14 nanti, saya Faradis Al-Fajri akan menemani sahabat MK semua dan bersama Ustadz Ulum di sini. Sudah ada Ustadz Ulum, assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti di pekan lalu, sahabat MK, kita bersama Ustadz Ulum akan membahas atau membedah buku begitu ya, mengenai membasuh luka pengasuhan. Nah, bagaimana kita mungkin pernah merasakan luka-luka begitu di masa lalu yang ada traumatik mungkin atau hal lainnya, sehingga kalau kemarin dibahas adanya respon error sehingga begitu ya, yang dimana adanya trigger yang kecil tetapi itu membuat responnya berlebihan karena adanya pengaruh di masa lalu yang belum dibasuh, yang belum tersembuhkan. Nah Ustadz, mungkin pada hari ini bisa kita lanjutkan pembahasan mengenai membasuh luka pengasuhan ini, apalagi yang harus kita lakukan untuk membasuh luka-luka di masa lalu ini Ustadz, silahkan.
Baik, saya buka dulu ya.
Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ma ba'du. Alhamdulillah sahabat MK ya. Kita panggil sahabat ya.
Sahabat MK.
Sahabat MK FM, ini part yang kedua. Betul. Dari bedah buku membasuh luka pengasuhan. Setelah pekan lalu kita berkenalan dengan apa itu luka pengasuhan.
Betul.
Lalu contoh-contohnya apa saja. Dan pekan lalu juga dibahas tentang ada stimulus dan ada respon error. Nah untuk kali ini insya Allah saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berkenalan dengan nafas.
Dengan nafas.
Berkenalan dengan nafas. Mengapa berkenalan dengan nafas yang diambil? Karena di buku membasuh luka pengasuhan ini ada dua yang digunakan sebagai pendekatan untuk healing atau untuk membasuh.
Okay.
Pendekatan yang pertama adalah dengan emosi dan pendekatan yang kedua adalah dengan Qurani. Dengan Qurani. Dan dengan Qurani itu kita sebutnya adalah tazkiyatun nafs.
Tazkiyatun nafs.
Tazkiyatun nafs berarti membersihkan nafs. Nah, apa itu nafs? Nah, inilah sekarang di part yang kedua, di pertemuan kita yang kedua ini kita akan bahas terlebih dahulu dari nafsnya dulu.
Dari nafsnya dulu. Baik. Nah, untuk sahabat MK juga, sebelum kita memasuki ini materi selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya mengenai membasuh luka pengasuhan atau tadi ya pendekatan healingnya melalui emosi dan Qurani seperti apa, bisa menuliskan di kolom komentar, karena sekarang juga kita sedang melakukan live Instagram di MK FM Subang dan juga di Instagram Ustadz Ulum. Nah, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ataupun untuk sahabat MK yang sedang mendengarkan melalui aplikasi MK FM ataupun yang sedang mendengarkan melalui radio, streaming radio, silakan untuk bertanya melalui WhatsApp kami di 0811-234-1049. Sekali lagi, silakan untuk sahabat MK yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 0811-234-1049. Jangan lupa juga tuliskan format nama, spasi alamat, spasi usia, dan pertanyaan, atau mungkin ingin bercerita juga bisa Ustaz deh.
Ya, boleh.
Silakan Ustaz.
Baik. Nafs, dalam Quran surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, itu kita akan bertemu dengan ayat di mana disebutkan tentang nafs ini, yakni wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafas dan kesempurnaannya maka diilhamkanlah kepada nafs itu jalan fujur atau jalan kekotoran, dan jalan takwa atau jalan kebaikan, jalan kebersihan, jalan kebenaran. Nah, di nafs ini menjadi kunci pemahaman kita tentang nafs ini menjadi kunci kala kita akan membasuh luka-luka pengasuhan. Pekan lalu kita sudah sepakat ya bahwa anak yang mengakui dia punya luka pengasuhan itu sama sekali bukan dianggap sebagai anak yang durhaka.
Betul.
Anak yang mengakui dia punya luka pengasuhan itu bukan anak yang tidak berbakti. Justru anak yang sedang mengakui bahwa dia punya luka pengasuhan, dan memang itu misalkan terjadi, bukan diada-adakan, bukan dibuat-buat, itu justru dalam rangka ia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya dengan bakti yang lahir dari keikhlasan, bakti yang lahir dari emosi yang positif. Itu sudah kita sepakati di pekan sebelumnya. Wa qul rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsanan. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk mengabdi kepada Allah dan untuk berbuat yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Bahkan menggunakan kata ihsan, di mana ihsan ini adalah artinya terbaik. Bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada orang tua. Nah, saya terbayang anak-anak yang merasa mendapatkan luka dari orang tuanya di masa pengasuhannya, ketika mendapatkan ayat untuk berbuat yang terbaik kepada kedua orang tuanya, kalau mau jujur pasti ada beban, pasti ada rasa apa ya, nggak enak. Kok saya harus berbuat yang terbaik? Misalkan ya, toh ayah juga dari dulunya gak pernah ngasih kasih sayang, misalkan ibu juga gak suka ninggal-ninggalin, saya cuman diasuh sama tetangga, misalkan ada kisah nyata begitu, diasuh sama tetangga atau diasuh sama orang lain, terus tiba-tiba saya dapat ayat harus berbuat yang terbaik kepada orang tua. Ini dimana keadilannya?
Betul-betul.
Dimana keadilannya ini? Nah, untuk yang demikian kita sepakati dulu, justru bukan ayat Al-Quran yang salah, tidak ada ayat Al-Quran yang salah. Barangkali bagaimana kita memahami dan bagaimana kita mempraktekannya, itu yang barangkali harus kita tempuh sehingga kita dapat mengamalkan ayat Al-Quran ini untuk berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua. Ini berangkat dari keikhlasan, emosi yang positif. Nah, kalau dengan pendekatan psikologi tentu sudah dibahas, itu akan masuk, emosi itu akan masuk ke dalam pikiran-pikiran, ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, ternyata kalau dalam Al-Quran ada apa istilahnya, ada indikasi bahwa pengalaman di masa lalu, baik yang kita ingat ataupun yang tidak kita ingat, itu maksudnya ke dalam nafas. Nah, makanya topik kita sekarang adalah berkenalan dengan nafas. Ada indikasi bahwa yang kita perasaan-perasaan itu akan tersimpannya dalam nafas. Kan begini ya, kalau peristiwa kita di masa kecil mungkin kita sudah lupa ya.
Iya, bisa jadi ya.
Bisa jadi lupa. Betul. Mungkin kita baru ingat tuh usia 4 tahun atau 5 tahun kesini lah. Tapi sebelum itu mungkin lupa. Tapi kan ada kejadiannya. Peristiwanya ada. Nah, karena peristiwanya ada, kejadiannya ada, memori itu mungkin kita lupa. Yang lupa itu adalah kognitif. Memori kognitif yang lupa. Tapi yang kita ingat, bahkan itu berpengaruh terhadap respon kita hari ini, itu adalah memori rasa.
Okay.
Jadi memori itu ada memori kognitif, ada memori rasa.
Okay.
Ada memori rasa. Nah, perasaan itu yang kita ingat. Perasaan itu yang kita ingat, mungkin kejadiannya lupa, tapi perasaannya masih kita ingat. Misalkan saya sekarang nih bareng sama Saif ya. Sekarang usianya Saif 3,5 tahun. Saya nggak tahu setelah dia besar nanti, misalkan kalau Allah mengizinkan usia 10 atau 15, saya nggak tahu pengalaman Saif diajak kesini ke ruang studio ini di usianya yang 3,5 tahun, kognitif, secara kognitif dia masih ingat atau nggak, saya nggak tahu.
Iya betul.
Mungkin lupa secara kognitif. Tapi setiap kejadian atau pengalaman itu selalu membawa rasa, selalu ada transfer rasa. Nah, yakin rasa yang diterima oleh Saif, anak saya sekarang di usia 3,5 tahun ini akan terus terbawa sampai dia mendewasa, bahkan sampai tua. Jadi pengalamannya mungkin dia lupa nanti, tapi apa yang dia rasakan itu akan terus dia ingat.
Baik.
Kenapa? Karena disimpan. Yeah. Perasaan itu dimana? Di nafas. Dan karena ada ingatan soal rasa itu, itulah yang akan membuat dia bertindak atau merespon berdasarkan pengalaman rasanya itu.
Oke, okay, baik.
Contohnya ya, misalkan saya kan boleh dong melarang Saib sekarang masuk ke ruang studio.
Iya. Yeah.
Misalkan dan melarangnya bisa dengan cara yang pelan-pelan atau bisa dengan cara yang dengan berlebihan. Hmm. Seperti membentak misalkan. Enggak boleh dong kamu masuk ke sini. Ini kan orang dewasa. Ini kan ruangan orang dewasa.
Aduh,
gak boleh.
Iya, iya.
Apalagi bisa. Nah, mungkin dia ini nanti lupa dengan kejadian itu, dengan bentakan itu, tapi perasaan itu akan dia ingat. Rasa itu akan disimpan sehingga besok lusa setiap dia masuk ke ruang studio, dia akan merasa ini bukan ruangan saya.
Oke.
Saya tidak berhak masuk ke sini. Atau ketika nanti dia sudah menjadi ayah misalkan, Allah mengizinkan dia sudah jadi ayah, kemudian dia membawa anaknya, misalkan berarti cucu saya berarti, membawa anaknya, kemudian saya ini harus menjadi pembicara di ruang studio. Maka saat anaknya mungkin usia 2 tahun atau 3 tahun, secara tidak sadar dia akan melarang anaknya untuk masuk juga. Nggak boleh. Padahal dia nggak tahu kenapa dia melarang itu.
Iya.
Kenapa? Karena memori tentang kognitifnya lupa. Tapi perasaannya masih ingat. Dia punya perasaan anak kecil nggak boleh masuk ke sini. Anak kecil nggak boleh nemenin ayahnya kerja. Anak kecil nggak boleh nemenin ayahnya berkegiatan. Dia mungkin nggak tahu, why, kenapa ya saya punya keyakinan itu. Tapi ada perasaan itu. Nah, perasaan itu terjadi ketika dia waktu kecil mendapatkan hal yang serupa.
Oke, baik Ustaz. Berarti memang mungkin ada orang yang tidak menyadari. Tapi ya tidak menyadari itu memang pernah terjadi, tetapi rasanya itu yang teringat ya.
Rasanya masih
kejadiannya disimpan. Tidak diingat. Makanya kadang ya mungkin merasa ada yang janggal tapi enggak tahu juga kenapa gitu ya.
Nah,
oke, bisa
itu
jadi
memori itu tersimpan di dalam nafas. Ya, kita masih berkenalan nafas. Dengan nafas ya.
Berkenalan dengan nafas.
Masih ada waktu lanjut? Break dulu.
Boleh, boleh Ustaz. Jadi tadi sahabat MKI kita untuk pertama kita pahami dulu mengenai nafas ini apa. Dan mungkin pekan lalu juga sempat ada yang bertanya begitu ya. Bagaimana kita tahu kalau misalnya kita ini memiliki luka di masa lalu begitu ya. Bagaimana kita tahu ya mungkin pernah ada respon error tadi yang sifatnya ada stimulusnya kecil tapi kita meresponnya dengan berlebihan. Tetapi kita tidak tahu kenapa kita melakukan itu. Ya mungkin karena tadi ingatan kognitifnya, kejadiannya tidak kita ingat, tetapi rasa itu pernah kita rasakan. Dan rasa tidak pernah hilang berarti ya.
Rasa tidak pernah hilang.
Rasa itu akan terus terus dirasakan sampai kita dewasa. Nah mungkin untuk sahabat MK sebelum nanti akan ada informasi-informasi lain yang masuk. Nah silakan untuk bisa bertanya nih melalui nomor WhatsApp kami bagi sahabat MK yang mendengarkan melalui radio ataupun streaming radio kita di MK FM. Silakan untuk menghubungi di 0811-234-1049 dengan format nama, spasi alamat, spasi usia. Sekali lagi silakan untuk menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 0811-234-1049. Ataupun bisa juga untuk bertanya secara langsung melalui kolom komentar di live Instagram. Karena hari ini kita melakukan live Instagram di Instagramnya MKFM Subang dan juga di Instagramnya Ustadz Ulum. Silakan untuk bertanya, bisa menanyakan mengenai cara membasuh luka atau pendekatannya healingnya seperti apa begitu ya. Karena ada dua sudut pandang kan Ustadz?
Ya,
dua sudut
di buku
pandang
ini.
Di buku membasuh luka pengasuhan MLP begitu ya, membasuh luka pengasuhan ada dua yaitu melalui emosi dan juga Qurani. Nah silakan untuk bertanya melalui kolom komentar. Setelah informasi yang akan lewat, nanti insya Allah saya Faradis Al-Fajri bersama Ustadz Ulum akan kembali menemani sahabat MK membedah buku membasuh luka pengasuhan. Tapi sebelumnya sahabat MK, jika Anda ingin membaca lebih mengenai buku ini juga bisa membelinya begitu ya melalui Shopee-nya di Almira Febrianti sudah
ya.
Di Almira Febrianti pakai bukan pakai I, Almera. Nah, ya. Almera Febrianti di Shopee. Nah, silakan untuk menghubungi atau membuka Shopee-nya dicari di sana untuk membeli buku membasuh luka pengasuhan atau bisa juga menghubungi Radio MKFM di 0811-234-1049. Nah, silakan untuk memesan bukunya mungkin ada yang ingin membaca buku ini lebih jauh begitu ya, sehingga tahu juga apa yang mungkin akan ditanyakan kepada Ustaz. Salah satu informasi yang akan lewat ini dan musik positif yang akan menemani sahabat MK, saya Faradis Al-Fajir dan Ustaz Ulum insya Allah akan kembali dalam inspirasi siang. Kembali lagi di 104,9 MK FM Subang, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, terima kasih masih bergabung dengan kami dalam inspirasi siang. Hari ini bersama saya Faradis Al-Fajri, juga bersama Ustaz Ulum ya. Kali ini kita masih membedah buku Membasuh Luka Pengasuhan Part 2. Nah, karena di pekan lalu kita juga sudah sedikit membahas gitu ya, mengenai isi buku ini. Dan sekarang juga sudah ada bukunya di tangan saya ya. Bagi sahabat MK yang ingin membaca, penasaran apa saja isi bukunya seperti apa, ini menarik juga begitu ya. Tidak membosankan ketika membaca ini, bahkan ingin terus membaca, ingin terus cepat-cepat menyelesaikan ya sebetulnya ya, karena penasaran. Nah, untuk sahabat MK yang mungkin ingin mencari bukunya di mana, bisa dibeli di Shopee-nya Almira Febrianti, di Shopee ya, di Shopee Almira Febrianti, Almeera Febrianti, ataupun menghubungi Radio MK FM Subang di 0811-234-1049. Nah, untuk selanjutnya kita kembali kepada Ustaz ya, untuk membahas mengenai healingnya untuk membasuh luka pembahasan ini. Silakan Ustaz.
Ya, healing atau membasuh luka dari pendekatan Qur'ani, kita perlu paham terlebih dahulu apa itu nafas. Tadi di apa tuh? Sebelum masuk ke sini tadi ada apa namanya? Insert.
Ada yaitu ada insertnya dari MK Subang ya. Iya.
Bahwa orang-orang yang beriman ketika sakaratul maut dipanggil dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu kan kalau tidak salah di Quran surat Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, nafas di situ. Nafas di situ disebut wahai jiwa-jiwa yang tenang, disebutnya nafsul mutmainnah, an-nafs al-mutmainnah. Nah, kadang memang nafas itu diartikannya sebagai jiwa. Dan itu tidak keliru karena memang sangat dekat artinya di bahasa Indonesia kan nafas itu sebagai jiwa. Nah, namun di Quran surat Al-Hijr misalkan surat ke-15 ayat 28 dan 29, dan ini juga ayat yang dikutip di dalam buku Membasuh Luka Pengasuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar. Khaliqum basharum min solsolim min hama'im min masnun fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ayat 28 disebut kata bashar. Nah, kemudian di ayat 29-nya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Di ayat 29-nya Allah menyebut roh. Jadi di 28 Allah sebut bashar, di 29 ayat 29 Allah sebut roh. Nah, menurut Ustadz Numan Ali Khan, seorang ahli linguistik Al-Quran, yang kemudian saya komparasikan pendapat beliau dengan dua ahli tafsir dari Indonesia, Buya Hamka di Tafsir Al-Azhar dan juga dari Pak Quraish Shihab, dua-duanya dari Indonesia, pakar tafsir, ketika menyebutkan ayat 28 dan 29 dari surat Al-Hijr ini, yang pertama adalah bashar itu adalah unsur fisik, kemudian ruh itu adalah unsur kita sebutnya spirit. Jadi unsur fisik bashar, unsur spirit ruh. Nah, ketika unsur fisik bashar ditiupkan ruh ke sana, maka percampuran antara bashar dan ruh ini kemudian menjadi sesuatu, menjadi nama baru yang disebut dengan nafas. Jadi nafas adalah ketika unsur bashar fisik bertemu dengan ruh, itu nafas. Jadi nafas bukan ruh, nafas juga bukan bashar, tapi nafas adalah gabungan dari bashar dan ruh. Nah, disanalah ketika nafas sudah menjadi atau sudah bercampur antara unsur fisik dan unsur spirit, maka keluarlah ayat yang disambung penafsiran ini ke surat Asy-Syams yang tadi, wa nafsi wa ma sawwaha, ketika nafas sudah disempurnakan penciptaannya. Jadi ketika bashar sudah bertemu dengan ruh, maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkanlah jalan keburukan dan jalan kebaikan. Kita mungkin bertanya, biasanya di ayat Al-Quran itu jika ada keburukan dan kebaikan, itu biasanya yang kebaikan disebutkan lebih dulu. Ini di ayat ini kok yang diilhamkan keburukan dulu ya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dulu.
Fujur dulu ya.
Fujur dulu baru taqwa. Mengapa ya? Nah, ini juga sedikit dibahas di buku MLP, mengutip pendapat para guru, para alim ulama, juga ahli Quran, bahwa unsur fujur atau unsur kotor kita sebutnya, jalan yang kotor, jalan maksiat, jalan yang penuh dengan kesalahan, itu amat disukai oleh unsur bashar. Masih ingat ya, nafas itu percampuran dari bashar dan ruh. Bashar itu fisik itu dari tanah, dari lumpur hitam, dari tanah. Sementara ruh itu dari Allah ditiupkan dari atas, maksudnya dari atas, dari langit. Sementara bashar dari bawah, dari bumi. Nah, fujur itu sangat disukai oleh bashar atau fisik. Sementara takwa sangat disukai oleh ruh. Jadi ketika fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu artinya akan diilhamkan jalan-jalan yang disukai oleh bashar dan juga disukai oleh ruh. Nah, nafas ini sering diartikan diri ya, dirimu. Nafas kayak misalkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai dia mengubah dirinya sendiri, kan? Itu dirinya disebutkan itu menggunakan kata nafas. Ya, nafas itu juga diri. Ketika kita sebut diri, kalau ilmu psikologi mungkin self gitu ya. Ada kan beda me, my, self, itu kan beda ya. Nah, ini ada nafs, ini diri, ini gabungan dari bashar dan roh. Nah, pertanyaannya kenapa ya fa'alhamaha fujurha, jalan fujur dulu yang disebutkan lebih dulu. Mengapa? Satu, karena ini dari jumlah kata fujur dibanding jumlah kata takwa di dalam Al-Quran itu hampir 10 kali lipat lebih banyak takwa dibanding fujur. Totalnya di buku MLP dikemukakan angkanya berdasarkan ahli Quran tentu saja. Nah, 10 kali lipat artinya apa? Begini, artinya bashar mengikuti jalan fujur itu lebih mudah, 10 kali lipat lebih mudah dibanding nafas itu mengikuti jalan takwanya, yang mana itu adalah disukai oleh ruh. Ya, nafas mengikuti jalan takwa itu lebih mudah, tapi lebih mudah ini bukan berarti kecondongan ya, bukan. Karena sebetulnya kecondongannya adalah kita ini kecondongannya ke takwa. Kita ini sebetulnya kecondongannya ke takwa, tapi godaan dari luar, ada unsur luar dan unsur dalam. Ini saya harus menjelaskannya pelan-pelan sekali. Unsur dari luarnya itu sangat kuat, fujur itu menarik kita. Sangat kuat sekali, bahkan 10 kali lipat lebih kuat. Contoh aja ya. Misalkan kita jalan masuk ke kota misalnya. Itu di sana akan ada papan-papan reklame yang bagus-bagus, penuh warna dan sangat estetik sekali. Tapi mohon maaf, misalkan ajakannya adalah untuk foya-foya, sia-sia, kegiatan yang lebih dekat dengan fujur, lebih dekat dengan maksiat, lebih dekat dengan dosa. Itu dikemas dengan sangat indah sekali. Sehingga diri kita ini condong apa ya? Diri kita ini mudah tertarik kesana. Sementara mohon maaf, untuk kegiatan-kegiatan yang ada kebaikan di sana, kegiatan-kegiatan yang untuk mengingat Allah misalkan, itu kadang, bukan kadang, sering bahkan panitia acaranya itu mengemasnya atau menyelenggarakan, mempersiapkannya dengan biasa saja, di bawah standar seadanya, sehingga orang yang melihatnya pun nggak tertarik gitu. Ibarat kata di sana full color untuk fujur, sementara yang untuk takwa atau kebaikan ini black and white gitu ya.
Tawaduknya berlebihan.
Cuman dua warna aja. Gitu. Ini gak tertarik sama sekali.
Baik.
Nah, hubungannya dengan membahas luka pengasuhan adalah begini. Ketika disampaikan bahwa kita ini adalah orang yang bertanggung jawab dengan diri kita. Kita sebagai anak tidak boleh lagi merasa tergantung dengan pengalaman di masa kecil. Apalagi kita menyalah-nyalahkan orang tua. Gara-gara orang tua nih saya akhirnya jadi begini. Gara-gara orang tua nih saya jadi gak pedean. Gara-gara orang tua saya jadi gak berani bicara di depan umum. Gara-gara orang tua saya jadi gak bisa bernegosiasi, komunikasi, bersosialisasi dan lain-lain. Itu jiwa kita akan sangat mudah 10 kali lipat untuk menyalah-nyalahkan orang tua. Dibanding kita mau mengambil tanggung jawab atas diri kita sendiri. Gitu. Ini mohon maaf, yang di Instagram suaranya bergema katanya. Kayaknya saya keluar dulu mungkin ya.
Ada suaranya, soal suaranya double.
Iya,
mohon maaf ya sahabat MK yang mendengarkan melalui Instagram, live Instagram. Ini coba kita kecilkan suara yang di live Instagramnya.
Oke.
Okay. Nah, bagaimana? Apa suaranya masih bergema atau tidak? Nanti bisa dikabari lagi mungkin ya jika ada suara yang bergema sahabat MK di sana.
Jadi sekali lagi, karena fujur itu dorongan dari eksternal sifatnya, itu lebih kuat 10 kali lipat. Dari mana angka 10 kali lipat? Karena jumlah katanya lebih banyak 10 kali lipat takwa, tapi disimpan di ayat yang sama, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, padahal jumlahnya lebih banyak 10 kali lipat. Itu dalam konteks membasuh luka pengasuhan, itu anak akan mudah sekali untuk menyalah-nyalahkan orang tua.
Okay.
Dibanding dia mau memilih sikap untuk bertanggung jawab, saya gagal karena memang saya tidak mempersiapkan diri. Bukan gagal karena pengaruh orang tua, karena pengasuhan yang salah, karena sikap ayah atau karena sikap ibu gitu. Itu lebih mudah memang menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi menyalah-nyalahkan orang tua, karena memang demikian. Nah, akan tetapi sebagai sebagai penyeimbang di surat Al-Baqarah ayat yang terakhir tentang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, di situ menurut para ahli tafsir yang dikutip di buku membasuh luka pengasuhan, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, potongan ayat itu menunjukkan bahwa sebenarnya nafas kita ini sebenarnya itu justru lebih ringan condong kepada hal-hal yang takwa.
Oke.
Dan berat sekali untuk mengikuti jalan fujur.
Oh, iya.
Jadi dorongan internal kita ini pengennya bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Saya gagal yang memang karena kurang persiapan, bukan karena kesalahan orang tua. Itu sebenarnya dalam dirinya lebih mudah untuk mengatakan begitu. Akan tetapi dorongan dari luarnya kuat sekali untuk menarik ke fujur. Apalagi di jalan fujur itu ditunggangi oleh iblis, syaitan, dan para pasukannya. Mereka menunggang di sana di jalan fujur itu.
Nah, itu dia. Jadi karena faktor eksternalnya juga faktor dari luarnya lebih kuat mungkin ya. Lebih kuat. Nah, sehingga kita yang mungkin dari diri kita sendiri, dari internal, jika ya kurang asupan-asupan atau misalnya kurang mempelajarinya atau kurang menerimanya dengan baik, bisa jadi tadi fujurnya justru yang lebih tinggi daripada tadi faktor untuk ketakwaan. Karena sebetulnya pada dasarnya manusia ini menginginkan hal-hal yang baik, begitu berarti ya. Lebih condong kepada ketakwaan daripada kepada keburukan tadi. Dan sahabat MP, ketika kita berani untuk mengakui kesalahan-kesalahan, bukan kesalahan ya, mengakui pernah ada luka begitu di masa lalu, jangan sampai kita juga malah menyalahkan itu pengasuhan dari orang tua atau pengasuhan dari orang-orang yang mungkin dulu pernah berinteraksi dengan kita, mengasuh kita, sehingga kita melihat diri kita yang sekarang tidak lebih baik dari orang lain. Kita mencari-cari kesalahan, nah, tetapi bukannya dicari kesalahan, tapi kita perbaiki juga begitu ya diri kita, dan mencoba tadi untuk mendekatkan kembali diri kita pada kebaikan. Karena ya tadi pada dasarnya bahwa manusia memang menyukai atau lebih condong kepada hal yang takwa. Dan sahabat Kempi, setelah segmen ini, nanti insyaallah di segmen berikutnya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan, Ustaz ya. Dan mungkin ada, jika ada pembahasan dulu sebelum kita membacakan pertanyaan, silahkan oleh Ustaz nanti disampaikan. Tapi nanti kita insyaallah akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Jadi untuk sahabat MK yang ingin bertanya melalui komentar di live Instagram, silahkan untuk ditanyakan pertanyaannya. Ataupun yang sedang mendengarkan melalui radio MK FM Subang, atau yang juga sedang mendengarkan melalui live streaming kita, silakan untuk menghubungi kami di nomor WhatsApp 0811-234-1049. Atau juga bisa kirimkan komentar tadi ya di live Instagram. Sekali lagi untuk nomor WhatsApp di 0811-234-1049. Tuliskan juga nama sahabat MK, spasi alamat, spasi usia. Setelah informasi yang akan lewat ini, saya Faradis Al-Fajri dan juga Ustaz Ulum insya Allah akan kembali membahas buku Mengasuh Luka Pembasuhan. Membasuh Luka Pengasuhan. Kebalik, maaf. Selamat mendengarkan informasi yang akan lewat ini. Kembali lagi di 104,9 MKFM Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bersama saya Faradis Al-Fajri, juga bersama Ustadz Ulum. Pada inspirasi siang kali ini, insyaallah hingga pukul 14 kita masih membahas buku Membasuh Luka Pengasuhan yang ditulis oleh Ustadz Ulum dan istrinya Teh Febrianti Almira. Nah, untuk sahabat MK yang ingin bertanya mengenai membasuh luka pengasuhan dan apa itu sebenarnya membasuh luka pengasuhan, bisa langsung menghubungi kami di Radio MK FM di 0811-234-1049 ataupun bisa menuliskan juga di kolom komentar Instagram, karena sekarang juga kami sedang melakukan live Instagram di MK FM Subang dan juga di Instagramnya Ustadz Ulum, ulum.asaif. Nah, pada segmen kali ini Ustadz, kita sudah memasuki segmen untuk tanya jawab nih. Bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp maupun di kolom komentar dan juga DM Instagram. Tapi sebelumnya mungkin Ustadz ingin menyampaikan sesuatu dulu sebelum akhir nanti masuk ke pertanyaan.
Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, membasuh luka pengasuhan bisa dengan pendekatan emosional, dan ini berkaitan erat dengan teori-teori dalam psikologi, dalam kejiwaan, dan juga bisa menggunakan pendekatan Quran yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Mengapa bisa? Karena sebagai muslim kita harus meyakini sepenuh hati bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Artinya yang paling tahu kondisi diri ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mekanisme luka, bagaimana mekanisme sembuh, bagaimana mekanisme sedih, bagaimana mekanisme bahagia, itu yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin membasuh luka pengasuhan, yang pertama harus kita akses adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana Allah membasuh luka-luka dalam diri saya? Dan Allah menjelaskannya melalui kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Di sana disebutkan kita akan mendapatkan indikasi-indikasi dari bagaimana, di mana sebetulnya luka itu disimpan di dalam jiwa, di mana sebetulnya rasa sedih itu disimpan di dalam jiwa, di mana sebetulnya rasa takut itu disimpan dalam jiwa. Kemudian bagaimana jika kita hendak membersihkan sampai kemudian menguatkan. Jadi dalam Al-Quran itu ada membersihkan jiwa, ada juga menguatkan jiwa. Nah, ini kan cocok nih untuk orang-orang yang merasa dirinya rapuh, down gitu ya. Seperti apa, layangan putus gitu.
Iya, layangan putus.
Itu
sempat ramai.
Itu ada di dalam Al-Qur'an bagaimana menguatkan jiwa. Nah, sunnatullahnya sesuatu yang kuat itu baru bisa tercapai kalau bersih terlebih dahulu. Karena kotor itu akan melemahkan. Kayak tanaman aja kan. Tanaman hendak kita kokohkan dia, batangnya, pohonnya, sampai buahnya kemudian bisa berbuah banyak dan bermanfaat. Itu yang terlebih dahulu dilakukan adalah pembersihan dulu. Bersihkan dulu. Nah, pembersihan itulah yang kita sebut dengan tazkiyatun nafs.
Tazkiyatun nafs, pembersihan. Baik, itu dia mengenai membasuh dan juga menguatkan diri kita. Dan ya tadi ternyata itu dia dari tazkiyatun nafs itu sendiri berarti ya. Nah, selanjutnya sahabat MK, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama ini ada melalui WhatsApp-nya MKFM Subang, dari anonim ini sahabat MK.
Anonim,
tidak disebutkan namanya. Bismillah, izin bertanya, ketika seseorang anak sudah menyadari memiliki luka pengasuhan dan mengaku bahwa sudah membaik hubungannya antara anak dengan orang tua, tetapi masih merasa dilukai kembali dan ini melebihi luka sebelumnya. Mohon saran bagaimana untuk mengobati kembali luka ini untuk kedua kalinya, karena merasa lebih sulit dibandingkan luka yang pertama. Luka yang terulang berarti ya.
Luka yang belum rapat tapi sudah terbuka kembali.
Terbuka kembali.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih mengulang kembali, kalau terjadi pengalaman yang kedua, ini artinya yang pertama belum sembuh. Berarti yang pertama, karena kalau sudah sembuh yang pertama, kita akan punya rasa yang baru, pengalaman yang baru, dan kita akan melihat orang tua kita dengan sudut pandang yang baru. Berarti yang sebelumnya itu belum disembuhkan. Nah, bagaimana harus dilakukan? Ya, diulang lagi. Diulang lagi, dan tujuh ini sebetulnya harus disampaikan nanti di part 4 ya.
Oh iya, nanti di akhir.
Tapi gak apa-apa, kita akan bahas sekarang.
lebih mudah yang mana? Mau dari langkah 7 atau dari langkah yang pertama? Mudah-mudahan yang bertanya ini sudah pernah membaca buku Mbah Suluh Kapongasuh.
Amin, amin.
Yang pertama itu adalah dari unsur luar ke dalam. Sementara kalau yang 7 itu dari dalam keluar. Nah, untuk yang bertanya ini, saya menyarankannya dari yang ketujuh dulu. Apa itu yang ketujuh? Yang ketujuh adalah proses bertaubat. Mengapa taubat? Bisa jadi yang pengalaman kedua sekarang itu menjadi terasa lebih sakit daripada pembasuhan luka yang pertama. Itu bisa jadi rasa sakit itu karena masih ada dosa-dosa yang belum ditaubati. Loh, memang apa hubungannya antara dosa dengan luka? Apa hubungannya? Hubungannya sangat erat. Dosa itu punya dua sifat. Sifat yang pertama, dosa itu adalah menutupi cahaya hati, menutupi cahaya hati, menutupi hidayah dari Allah masuk, itu tertutupinya oleh dosa. Dan sifat dosa yang kedua adalah dia melemahkan nafas itu, melemahkan jiwa. Jadi seperti yang tadi disebutkan ketika live IG tadi di MKFM, itu nafas itu kan gabungan antara unsur fisik dan unsur spirit. Nah, jalan yang dipilih kalau nggak fujur ya jalan takut. Nah, setiap nafas memilih jalan fujur, artinya dia memilih tindakan yang berdosa, itu akan membuat nafas itu menjadi lemah. Lemah dan jauh dari kekuatan. Sementara nafas-nafas yang memilih jalan takwa itu akan membersihkan dirinya dan akan mengokohkan dia, memperteguh nafasnya. Nah, nafas yang lemah itu akan membuat kejadian-kejadian yang paling ringan sekalipun itu menjadi sensitif. Sensitifnya tapi bukan arti yang positif. Bukan sensitif untuk empati atau peduli, tapi sensitif untuk menyalahkan takdir. Sensitif untuk menyalahkan orang lain. Bahkan sensitif untuk menyesali kehidupan ini. Jadi pengalaman atau perasaan kita menyesal, kenapa sih saya harus dilahirkan dari orang tua yang begini, kenapa masa kecil saya begini. Itu perasaan-perasaan itu muncul dari jiwa yang lemah. Dan jiwa yang lemah atau nafas yang lemah itu adalah karena akumulasi dari dosa-dosa yang belum ditaubati. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali menyarankan bagi siapapun yang hendak mengubah keadaan hidupnya, tempuh 3 prosesnya dulu. Takholi, bersihkan. Tahali, isi. Kemudian tajali, kebentuk tuh. Apa namanya, mulai terlihat indah perhiasannya. Nah, kita ini kebayang, kita ini rata-rata pengennya itu langsung ke yang proses ketiga. Pengennya cepet-cepet ke tajali, pengennya cepet-cepet ke pemandangan yang indah, punya hubungan yang baik antara anak dan orang tua. Atau kalau yang dari sisi harta, pengen cepet-cepet sukses, punya banyak kendaraan, punya banyak rumah, punya bisa infak joran tanpa harus berpikir soal perut gitu ya, misalkan. Pengennya langsung ke tahap ketiga, loncat ke tajali, loncat ke sesuatu yang indah. Padahal harus ditempuh yang pertama dulu.
Yang pertama,
bersihkan dulu. Nah, pembersihan itu maksudnya adalah taubat. Jadi silahkan tempuh jalur taubat, jalur orang-orang yang mendapat cinta dari Allah, jalur taubat itu. Dan ya, saya pernah dapat nasihat yang paling ngena sekali. Ulum katanya, kalau kamu diizinkan datang ke suatu tempat yang itu mustajab, atau kamu diizinkan untuk hidup pada suatu masa yang itu masa-masa yang waktu-waktu yang mustajab, kan ada tempat mustajab, ada waktu mustajab, kan ya. Nah, kalau kamu masuk ke waktu yang mustajab dan tempat yang mustajab, jangan doa apapun, jangan minta apapun, jangan minta benda, jangan minta yang aneh-aneh, kecuali minta satu aja, minta diampuni oleh Allah. Minta Allah mengampuni dosa-dosa, karena begitu Allah mengampuni dosa-dosamu, apa yang gak akan Allah kasih, semua akan Allah.
Iya, betul-betul. Masya Allah. Minta untuk mengampuni dosa, itu deh yang mungkin terkadang kita lupakan ya. Inginnya tadi banyak harta, banyak rezeki dan segala macamnya, sampai mungkin kita lupa untuk minta Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu ataupun ya yang yang baru saja tidak kita sadari begitu ya. Nah, jadi tadi nikmati juga prosesnya untuk sahabat MK, ketika kita ingin membasuh luka itu memang tidak mudah, berarti saja ada tahap-tahapnya, ada prosesnya, ada jalannya. Jika tadi dari Imam Al-Ghazali itu menyampaikan adanya 3 tahapan begitu ya. Ada takholi dulu, lalu ketahali dan tajali. Insya Allah jika kita ikhlas, semoga kita bisa melewati proses itu. Jadi ya kita minta ampunan, bertaubat kepada Allah begitu ya Ustaz ya. Nah baik Ustaz, mungkin ada pertanyaan yang masuk melalui Instagram ya Ustaz, silakan.
Di sini ada dari yang paling atas dulu ya.
Oke, boleh.
Akun Darwa _ TI30. Umur saya 55 tahun.
Oh, Masya Allah.
Ini seusia dengan orang tua kita mungkin ya. Sedang berusaha membuang semua luka masa lalu, dibully sama ibu tiri. Padahal sudah terjadi 50 tahun yang lalu ya. Tapi masih teringat-ingat dan mungkin masih terasa lukanya. Kemudian komen selanjutnya masih dari yang sama. Saya sedang berusaha berinteraksi intensif dengan Al-Quran, Alhamdulillah. Kemudian pertanyaannya adalah, saya sedang berusaha menyetor surat Ali Imran. Saat ini sudah setor sampai dengan ayat 35. Alhamdulillah. Ya. Mohon pencerahannya katanya. Iya. Memaafkan itu kan jiwa juga ya, nafas juga. Butuh nafas yang kuat. Butuh jiwa yang kuat, butuh jiwa yang kokoh untuk bisa memaafkan orang lain. Apalagi ini suatu peristiwa yang terjadi 50 tahun yang lalu. Dan masih belum juga masih teringat gitu ya, masih belum juga terbasuh. Ini artinya kita butuh untuk memperkuat diri kita, jiwa kita untuk mau memaafkan. Saya hanya ingin mengingatkan kembali hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 karakter orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Hayyin, layyin, qarib, dan sahal. Hayyin, layyin, qarib, dan sahal. 4 karakter yang kalau ini dimiliki oleh kita, kita tidak akan tersentuh oleh api neraka. Hayyin adalah orang yang tenang. Menghadapi persoalan dia tenang, dia tidak reaktif, tidak apa-apa, tidak lebay gitu kalau kata anak muda kita bilang. Dia tenang sekali. Kenapa tenang? Tenang karena dia lahir dari keyakinan tidak ada yang terjadi dalam dunia ini kecuali semuanya ada dalam tulisan suratan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang jatuh pun tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Yang kedua lain. Lain itu lembut. Nah, memaafkan ini di sini. Memaafkan ini di karakter yang kedua ini, lain ini. Dia lembut, kelembutannya karena dia punya stok kasih sayang yang sangat banyak. Seperti misalkan kita ngusap-ngusap kucing, itu kucing pun menerimanya akan dengan kelembutan juga. Beda kalau kita ngusapnya dengan pukulan misalkan. Dia pun akan balas juga. Yang lain itu kalau kita lagi ngusap kucing dan atau kalau kita lagi bertemu dengan anak yatim kemudian kita usap rambutnya, usap kepalanya, nah itu itu lain. Nah, memaafkan itu dari situ. Jadi kalau ibu punya motivasi untuk bisa terhindar dan kita sama-sama menginginkan untuk tidak tersentuh oleh siksa api neraka, yuk kita jadi pribadi yang lembut, yaitu pribadi yang memaafkan orang lain. Toh kejadiannya sudah terjadi, toh kejadiannya juga sudah berlangsung lama. Tidak dimaafkan, kejadian itu justru akan membuat kitanya jadi sakit sendiri. Kitanya jadi berat sendiri, beban pikiran sendiri. Padahal kejadiannya sudah berlangsung 55 tahun yang lalu. Sekarang kita masih terus saja memikirkannya, ini kan menjadi kerugian. Kerugian kita sekarang. Maka maafkan, maafkan. Dan karena sudah mulai menghafal surat Ali Imran, nanti di ayat 103 kalau tidak salah, surat Ali Imran itu ada salah satu terapi untuk memaafkan orang lain adalah dengan berinfak. Ini juga ayat yang dikutip pekan lalu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'aninnas. Dan orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan sempit ataupun lapang dan orang-orang yang alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhim dan menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain itu bisa kita tempuh terapinya dengan infak. Infak yang bagaimana? Infak yang baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Kalau lapang, infak mungkin kita ya biasa aja. Tapi kalau dalam sempit,
aduh itu.
Infak kemudian bergetar hati kita. 50.000 tapi ini tinggal satu-satunya uang yang ada dalam dompet gitu kan sampai bergetar hati kita. Nah, infak yang begini akan menjadi terapi. Infak yang begini akan membuat hati kita, jiwa kita kokoh dan akhirnya kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu a'lam bishawab.
Amin ya rabbal alamin. Semoga tadi salah satu caranya juga bisa berinfak ternyata ya, selain kita memaafkan apa yang sudah terjadi, lalu juga tadi mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya ya, mengenai bertaubat.
Yeah.
Kita memaafkan, lalu kita bertaubat, lalu kita juga bisa berinfak, dan apalagi infak di waktu kita sedang sempit begitu, bukan hanya ketika
lapang.
Kita lapang. Betul, dan semoga itu bisa menjadi terapi bagi kita untuk membasuh luka pengasuhan yang pernah ada di masa lalu. Amin ya rabbal alamin.
Yeah.
Ustaz, dan yeah, juga sahabat MK, mungkin karena sudah di pukul 2 begitu ya.
Kurang nih durasinya.
Iya, kurang nih durasinya. Nanti untuk pertanyaannya mungkin belum bisa terjawab begitu, insya Allah pekan depan masih bersama Ustadz ya, Ustadz, insya Allah di hari Jumat ataupun Sabtu nanti insya Allah kita akan kembali membahas atau membedah isi buku dari Membasuh Luka Pengasuhan ini, dan pertanyaannya bisa dikirim ulang mungkin ya melalui nomor WhatsAppnya MKFM Subang di 0811234 1049, ataupun bisa bertanya melalui DM Instagram kami juga di MKFM Subang. Nah, untuk itu karena sudah di akhir acara, Ustaz terima kasih banyak ya, sudah memberikan banyak sekali penenangan juga ya sebetulnya untuk sahabat MK yang di rumah yang mungkin sedang bingung begitu, sudah mencoba untuk memaafkan, sudah mencoba menutup tapi ternyata terbuka kembali atau lain sebagainya. Nah, semoga itu juga bisa menjadi penenang bagi kita semua, bisa menjadi amalan-amalan kebaikan jika kita melaksanakan tadi memaafkan, bertaubat, dan juga berinfak. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini sahabat MK, inspirasi siang akan masih menemani sahabat MK insya Allah hingga menjelang asar, masuk kepada segmen berikutnya mengenai tips-tips kehidupan begitu ya. Tips-tips yang akan kami sampaikan kali ini karena mungkin di akhir tahun ini banyak, atau di akhir bulan ini begitu ya, banyak dari kita yang tidak mengontrol makanan kita. Karena mulai banyak di akhir tahun biasanya banyak makanan yang ingin dicoba, berkumpul dengan keluarga, mencoba banyak resep baru begitu ya. Jadi banyak juga yang akhirnya mengalami sakit di bagian mulut ataupun tenggorokan. Nah, insya Allah nanti kita akan membahas mengenai menghadapi sakit mulut ataupun tenggorokan ataupun sariawan begitu ya. Oleh karena itu terima kasih Ustaz sekali lagi. Semoga hari-harinya baik hari
amin,
ini.
Amin. Ya rabbal alamin.
Kalau begitu kita akhiri pada segmen ini dengan ucapan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap di 104,9 MKFM Subang, inspirasi keluarga Indonesia.